Äripäeva raadio.
Juhi jutud. Saate toob sinuni Direkto äritarkvara. Vapustavalt võimekas, uskumatult lihtne.
Tervist, head kuulajad, kuulate saadet Juhi jutud. Tänases saates on külas tarkvaraettevõtte Direkto tegevjuht Berit Veske. Tere tulemast.
Tere, tere.
Mina olen saatejuht Rivo Sarapik. Direkto on üks kiirelt arenev ettevõtte, tegeleb tarkvaraga ja äripäevaga sellitopis on olnud 7 korda, mis tähendab siis seda, et vaatlusaluse perioodi jooksul on ettevõtte käivete kasumid kasvatanud vähemalt poole võrra. Ja alustan võibolla seda tänast vestlust selle teekonna harutamisega, mis sa oled läbi teinud Direktos spetsialistist juhiks, võiks olla see sõnapaar, mis seda siis ise loomustab, ehk siis 10 aasta jooksul oledki nii-öelda ekspertina alustanud ja täna siis juhid kogu seda ettevõtet ja selle tegemist. Kui nüüd vaadata tagasi sellele ajale, siis mis on viinud sind juhiks, et miks sa oled täna selles positsioonis?
Jaa, tegelikult see teekond on isegi natuke pikem, see on 11 aastat. Et ma olin verinoor 22-aastane, kui ma Direktosse tööle läksin. Ma mäletan seda töövestlust tänaseni väga-väga eredalt, kui ma läksin sinna kontorisse ja vaatasin, kui ilus ja kui äge töökeskkond seal on ja mõtlesin, vaadates neid inimesi, kes minuga seda vestlust tegid, et ühel päeval teen mina siin kellelegi ühe vestluse.
Tol hetkel juba aimasid, et sa oled sinna...
Ei, ma loomulikult see oli unistuste valdkonnast, aga see oli nagu endale selline verstapost, et ma tahan midagi saavutada. Ja mul õnnestus saada siis Direktosse tööle tarkvarakonsultandiks. See tähendab tegelikult kasutajatoe põnevat tööd, kus Eesti ettevõtete erinevatele jooksvatele küsimustele tarkvaraga seoses saab siis vastata, otsida lahendusi. Ja ma arvan, et mis mind sealt edasi viis kindlasti julgus asju ette võtta ja see julgus ei ole mitte pool võitu, vaid minu mõelest on see alati terve võit, et ma arvan, et ma olin olnud umbes pool aastat kasutajatoes, kui ma sain aru, et ühe kliendi küsimusele ei ole võimalik telefoni teel anda lõplikku vastust, et ma tahaks seda inimest omale üle laua ja ma selgitaksin ja ma õpetaksin ja ma näitaksin ja ma käisin ja palusin võimalust, et kas ma võin ta kutsuda ja teda konsulteerida ja alati Direktos initsiatiivi väga hinnatakse, ma sain selle võimaluse ja sealt edasi arenesin suhteliselt kiiresti juurutajaks, sest see, mida ma tegin, oli tegelikult juurutajatöö. Ja ma ütlen siiani, et juurutaja, eriti tarkvara juurutaja töö on üks põnevamaid töid, mida üks inimene teha saab. Et see sobib väga hästi neile, kellele ei meeldi rutiin. See sobib väga hästi neile, keda huvitab ettevõtlus ja see, kuidas ettevõtete köögipoolel asjad käivad, sest sa ei saa panna hästi püsti head tarkvaralahendust, kui sa ei saa aru, kuidas see ettevõtte töötab. Ehk väga hästi tehtud juurutus ja kaardistus on siis, kui sa juurutajana oled võimeline istuma ükskõik kellele toolile ja tegema ühe päeva tema tööd. Ot siis sa oskad panna püsti asja nii, nagu tal tegelikult vaja on.
Juurutaja töö eesmärk on siis panna see tarkvara maksimaalselt tööle, nii nagu see on mõeldud.
Just, et juurutaja töö algab sellest, et sa kaardistad ettevõtte vajadused. Üks õige ja hea lähteülesanne tarkvara jaoks on see, millest algab üks edukas projekt. Kui algus ei ole hästi paigas, siis lõpp ei saa kindlasti paigas olla. Ehk see algab kõik kaardistusest, sa pead ettevõtte protsessidest aru saama ja juurutaja, kui ta suu küsib küsimusi, kuidas te teete, siis ta pea mõtleb lahendusi samal ajal, et kuidas see tarkvara suudab siis need probleemkohad või ka täna hästi toimivad kohad Direkto tarkvaras ära lahendada. Sealt edasi tuleb ettevõtte siis kasutusteekonnad paika panna, kasutajaid koolitada, ehk see on selline täisring lepingu sõlmimisest kuni selleni, et kõik toimib. Ja juurutajana ka ma alati võtsin endale selliseid keerukamaid projekte, sest mulle meeldivad ülesanded, kus saab nuputada, kus saab lahendada ja kus sa kohe esimese hooga ei näe seda õiget lahendust, et sul on ka võimalik siis ennast proovile selle käigus panna. Ja kui ühel hetkel oli see osakond kasvanud piisavalt suureks, et osakonnal oli juhti vaja, siis see oli täpselt see hetk, kui ma oma esimese lapsega olin koju jäänud, aga ma ei saanudki kaua kodus olla, et see oli ainult 3 kuud, sest kolleegid pakkusid, et miks mitte, las Perit juhib, et tal on häid mõtteid ja nagu nii ma olin palju asju teinud juba omast initsiatiivist. Ehk mul on alati meeldinud see, et kui ma näen, et kuskil on vaja midagi teha, kuskil on vaja midagi parandada ja ma oskan seda teha, siis keegi ei pea mulle ütlema, et palun tee seda. Et ma arvan, et see on ka üks oluline verstapost teekonnal juhiks, et mind ei ole pidanud sundima midagi tegema. Kui ma märkan, siis ma teen.
Kust see tuleb? Kuidas see sinu sisse on saanud, et sa niimoodi asju vaatad?
Kust see on minu sisse saanud? See olen lihtsalt mina. Ma ei oska kuidagi teistmoodi. Et see oma initsiatiiv ja ma arvan, et see on ka kindlasti see, missugune on direkto organisatsiooni kultuur. Et sul lubatakse katsetada, sul lubatakse proovida ja sul lubatakse ka kahelda nendes asjades, kuidas alati on tehtud. Et see ei ole mingi fakt, et see, me oleme 5 aastat niimoodi teinud, et see on maailma kõige parem viis. Kui sa tead paremat ja oskad ära teha, siis tule ja tee. Et see kehtib meil täna ka inimesed julgevad küsida, julgevad rääkida. Ehk see keskkond on ka toetav olnud ja soosiv olnud, et sellised asju teha. Ja siis tekiski see hetk, kus ma sain hakata osakonda juhtima selle asemel, et ise juurutada. Ja ma sain viia ellu siis neid asju, millest ma ise juurutajana puudust tundsin.
Näiteks?
No näiteks tugisüsteem, kuidas me projekte jagame, kuidas me üksteist toetada saame. Et enne seda oli see juurutaja töö suhteliselt selline, sa pidid üksinda rohkem oma asjadega tegelema, et siis sellist meeskonna vaimu ja meeskonna toetust sai tekitada.
Aga see samm spetsialistist juhiks, mis selle sellised, ma ei mõtle praegu seda kõige juhimaks, ehk siis tegevjuhiks, vaid just osakonna juhiks, mis selle juures on sellised võtmekohad, millele võiks tähelepanu panna sinu kogemusest? Küsin seda selle pärast, sest see teekond iseenesest on suhteliselt tavaline, et kui inimene teeb oma tööd hästi, ta saab omal alal eksperdiks, siis vaadatakse, et meil oleks vaja mingi tükk tööd juhtida, et siis võiks ta seda teha ja siis võib selguda, et see üleminek tegelikult ei õnnestu, lahkub organisatsioonist võib-olla see juht või see endine hea töötaja ja ei ole juhti ega seda hea töötaja, et kuidas sina vaataksid seda?
Mm-hmm. Siin on alati see ohukoht olemas, et pane juhtima inimene, kes tegelikult ei taha juhtida ja sa oled mõlemast ilma. Nagu sa ütlesid, pole sul spetsialisti, pole sul juhti ka. Aga selline oluline õppetund võib olla inimesele, kes areneb spetsialistist juhiks. Et tuleb mõista, et inimesed on võrratult erinevad. See, mis motiveerib sind, ei motiveeri teisi. See, mida sina võib-olla pelgad, see on teiste jaoks lemmiktöö. Ehk ära lähtu ise endast, vaid näe laiemalt, et inimesed on erinevad ja nendega tuleb erinevalt ümber käia. Ja kindlasti ka see, et kui sa oled ise spetsialist, siis sa oskad neid töid ise ka teha, millega teised võib-olla hädas on. Ära anna seda kala, anna ikka õng. Et ma arvan, et see on asi, mida võiks üks värske juht meeles pidada.
Kas enda sellise, ütleme, kehtestamise või enda jaokski kas või sellise mõtestamise tegid sa ka läbi, et sa pead ennast uude nagu rolli panema, et üks asi ongi see, et ma tean ju, kuidas need asjad käivad ja väga lihtne oleks sekkuda ja püüda need tööd siis ära teha, mis teeb tegelikult ju karuteene edaspidiseks nii-öelda.
Ja kindlasti. Aga enda kehtestamise pool, see tuli kuidagi väga loomulikult. Võib-olla sellepärast, et kui me valisime endi seast juhti, siis inimesed ise valisid, kes see olla võiks. Ehk mandaat oli antud enne, kui ma astusin nii öelda selle positsiooni peale või asusin sellesse positsiooni. Et mul ei olnud sellist hetke, kus ma peaksin ennast kohutavalt kehtestama.
Ehk siis kolleegid tõstsid su juhiks mõnes mõttes?
Jah.
Sa oled osakonna juht, sealt on paar sammu veel edasi ja nüüd sa oled selle kogu organisatsiooni juht, et seda sammu võiks ka korraks natukene lahata, ehk siis mis selle võtmekohad on, ehk siis sa oled ühe üksuse juht ja siis lõpuks sa vaatad kogu seda organisatsiooni tervikuna, mis on oluline selle juures.
Mm-hmm. No minul oli siin vahel veel üks sammuke, et kõigepealt ennem kui ma asusin tervet ettevõtet juhtima, mul oli suurepärane võimalus tolleaegset tegevjuhiga kõrvuti töötada mõnda aega ka juhatuses. Ehk ma sain väga täpselt näha, mida ta teeb, kuidas ta teeb, analüüsida seda, mida mina selles olukorras teeksin. Ehk mul oli ka väike hoovõttu rada. Ja ma arvan, et see oli väga kasulik nii mulle kui ettevõttele. Üks asi on see, et asud juhtima ja pöörad kõik pea peale, hoopis teine kunst on see, et kuidas säilitada kõik see, mis on hea ja kuidas muuta seda poolt, mis võiks parem olla.
Aga see, et sina hakkad seda organisatsiooni juhtima, mis hetkel see selgus või ütleme su enda jaoks ja siis teiselt ka selle organisatsiooni jaoks, et see ära tundmine peaks olema ju mõlema poolne, et sa võiks seda teha?
Mhm. No eks sel hetkel, kui ma juhatusse asusin, ma arvan, et see mõte ja plaan oli mõnes peas juba olemas. Minu peas seda tol hetkel veel ei olnud, et see tuli aja pikku. Aga kui mulle see ettepanek tehti, siis ma olin rõõmuga nõus. Ma alati ütlen, et direktor on nagu minu kolmas laps. Et peaaegu terve oma teadliku elu seal olnud, endast sinna väga palju annud, et see oli minu jaoks väga suur au, et sellist asja üldse pakutakse. Tavaliselt väga palju sellist võimalust ei teki.
Aga see teekond samm-sammult ekspertist siis organisatsiooni juhiks, see, mis sina oled läbi teinud, ehk ta ongi nagu aste-astme kaupa, et see on tegelikult hea turvaline viis kasvatada inimest uueks juhiks.
Ja see on ka selles mõttes hea turvaline viis ka sellele, kes juhiks hakkab, et ma tean väga täpselt erinevates valdkondades, kuidas see äri töötab, millised on meie kliendid, mida nad meilt ootavad, millised on need kitsaskohad, mida tuleb lahendada. Ehk see, et ma hakkasin juhiks, ei tähenda, et ma enam spetsialist ei ole. Ma vähemalt tean, mida need spetsialistid meil seal teevad. Et kui keegi ütleb, et nii kindlasti ei saa, siis ma suudan suhteliselt objektiivselt analüüsida, kas päriselt ei saa või äkki ka saab küll.
Kaitseväe juht on siin saates külas käinud Martin Herem siis ja on üks küsimus, mida tema saatekuulajatele esitas ja andis siis mulle edasi, et ma küsiksin järgmistelt juhtidelt ja see puudutab tegelikult seda sama teemat, et kui palju on vaja sellist valdkonna teadmisi, et juhtida ühes valdkonnas ettevõtet, kuidas sa vastaksid talle?
No tegelikult kas saab juhtida ilma, et sa valdkonnast üldse teaksid? Ma arvan, et see on ka võimalik. Et see ei ole võimatu. Tegevjuhid liiguvad ettevõttest ettevõttesse, nad võibolla ei peagi teadma peensusteni, aga mina ise näen selles väga suurt kasu, et ma olen sellise taustaga sellest samast ettevõttest ja ma suudan mõista võibolla kliendi soovideni välja ja tean, kuidas seda kõike tehakse. Et mina näen küll selles suurt kasu.
Nüüd vaadata seda teekonda tagasi. Politsei piirivalveameti juht Elmar Vaher, kellega mul on ka vestlus salvestatud ja see veel jõuab eetrisse, et kuulajad ei ole seda veel kuulnud, aga tema soovitas seal järgmistelt saatekülalistelt küsida sellised kriitilisi nagu, või määravaid õppimise kohti, mis sellel teekonnal on olnud siis, mis on sulle meelde jäänud sellest 11. aastast, sellest teekonnast, kui sa alustasid seal organisatsioonis ja kus sa tänaseks oled jõudnud, siis mis on sellised olulisemad hetked?
Mhm. Võibolla see üks olulisemaid kohti juhina, ma ennem ka põgusalt mainisin, et aru saada, millised on need inimesed, kellega sa töötad. Et tegelikult juhtimises üks olulisemaid kohti ongi see, et kuidas sa motiveerid meeskonda, kuidas sa paned nad eesmärgi nimel tööle. Ja siin ei saa lähtuda ise endast, siin tuleb mõista, et inimesed on tohutult erinevad. Et teine oluline koht on kindlasti kommunikatsioon. Kuidas sa kommunikeerid otsuseid, kuidas sa kommunikeerid eesmärke, kuidas sa kommunikeerid ka neid kohti, mis on võibolla viltu läinud. Et inimesed, isegi kui sa ütled ühe lause ja seda kuulab kolm inimest, siis need kolm inimest võivad saada täiesti erinevalt aru. Ehk millise taustsüsteemi sa lood ja ka see, et millistel hetkedel sa midagi jagad. Ma väga pooldan sellist avatud organisatsiooni, et info oleks kõigi jaoks õigel hetkel kättesaadav, aga siin siiski peab tegema vahel mingeid valikuid. Neid tasub õigesti teha.
Mis sinu lähtekohad siis on, ütleme, kommunikeerimisel, et millest sa kinni siis hoiad või on sul mingi käekiri või kuidas sa otsustad seda? Et kuidas siis omalt poolt anda maksimaalne selleks, et see sõnum, mis sa tõesti soovid öelda, jõuaks ka selliselt kohale, mitte et tee peal muutuks?
Mm-hmm. Noh, siit üks selline hea praktika on see, et kommunikatsioon peab olema tehtud nii, et sa ka selgitad või põhjendad. Mitte lihtsalt ei ütle, et homsest on meil nii, aga alati see miks küsimus. Miks meil on nii ja mis juhtub, kui me nii ei tee. Et siin peab alati olema põhjendus taga ja ka see, et millised on teised valikud ja mis nende tagajärjed olla võiksid, on need siis head või halvad. Ehk lähemalt selgitada, igaüks suudab siis paremini suhestuda, kui ta saab ka sellest taustast aru. Ja võib-olla ka need valikud, et mida mis hetkel kommunikeerida ja rääkida ka asjadest nii, nagu nad tegelikult on. Ehk väga lihtne on libastuda siin, et mis on plaan või mõte või idee, et juhil võib ka olla palju erinevaid mõtteid, et juhi mõte ei ole alati see, kuidas me lõpuni selle asjaga läheme. Et võtta ka seda võimalust, et inimesed saavad kaasa rääkida ja asjad, mis on kindlad otsused, et neid siis presenteerida ka otsustena. Et alati need asjad, mida juht räägib, need kõik ei pruugi olla veel lõpuni kindlad otsused, need võivad olla ärilised võimalused näiteks. Et siin selge piir tõmmata, mis nad on, et inimesed saaksid aru.
Aga selle otsuse lõpuks pead ikkagi sina juhina tegema, et mis selle juures on sul, ütleme, ma ei tea, abiks kasutada või kuidas sa vaatad otsustamist, et mis aitab teha hea otsuse?
Kindlasti aitab head otsust, kõigepealt muidugi informatsioon, et sul on endal olemas piisavalt infot, et teha seda otsust. Kui sul seda infot ei ole, siis ikkagi teha see otsus, sest otsus, mis on tehtud, on alati parem kui olukord, kus otsust ei ole ja lihtsalt kõik asjad kuidagi on otsustamata või vaatame veel, et alati ei saa veel vaadata. Parem kiire otsus ja meil on otsus kui see, et meil pole mingit otsust mõnes küsimuses. Aga juht ainuisikul sealt loomulikult langetab ka otsuseid, aga mul on suurepärane meeskond, kellega ka neid otsuseid läbi rääkida ja kui minul ei ole seda infot, siis võib-olla kellegi meeskonnaliik meil on, et me saame alati neid otsuseid siis põhjendatult langetada.
Sul on põhjalikud teadmised sellest valdkonnast, sa oled teinud seda tööd, oled sellest kasvanud läbi, ehk siis see baas on sul juhina olemas hästi tugev. Juhtimine on miski, mis lisandub sulle nii-öelda juurde siis selle peale, et kuidas seda vaadata, et mis see on, mis aitaks sul juhina selles ametis esiteks alustada hästi ja ka kasvada. Et sa viitsid küll, et sa said töötada siis eelmise juhi kõrval ja vaadata, kuidas tema toimetab, aga mingil hetkel tema joostab kõrvale ja siis pead sina üle võtma, et siis mis siin taitas?
Mina läksin kooli. Kool aitab alati. Või noh, kas ta alati aitab, aga tegelikult kogu selle töötamise kõrvalt ma olen käinud ülikoolis ja õppinud inimeste juhtimist ja finantside juhtimist ja üks viimase aja teemasid ma õppisin ka sertifitseeritud coachiks, ehk see on juhtimise juures üks äärmiselt kasulik asi. Ehk olengi praktilisi ja teoreetilisi teadmisi juurde hankinud väljast. Et kooli juures üks tore asi on see, et loomulikult sulle antakse häid teadmisi, teine osa on sotsiaalne kapital. Ehk seal käivad koos teised inimesed, kellel on sarnased huvid ja vahel on teistelt inimestelt isegi rohkem õppida kui õppejõud.
Kas coachimine on miski, mida sa kasutad igapäevaselt ka enda organisatsioonis oma töötajatega?
Kindlasti. Ma arvan, et see coachimine käib mul juba selja aju tasandil, et ma ei mõtlegi, et ma teen seda, kui see minu seest tuleb. Ma arvan, et see on selline väga, väga võimas juhtimistööriist. Ma väga usun sellesse, et inimestes on väga palju peidus ja nad ei võib-olla kasuta oma täit potentsiaali, kui need võimekused inimeste seest välja tuua, näidata neile, et nad on rohkemaks võimelised, mitte siis käekõrval käia nendega ja näidata, vaid läbi õigete küsimuste, läbi õigete olukordade, siis on võimalik võtta inimestest välja hoopis suuremat potentsiaali, kui nad muidu oleks annud.
Kuidas see igapäevaselt välja näeb, et võib-olla saab, ma ei tea, võrrelda või kõrvutada kuidagi sellist juhtimist, mis ei ole coachiv juhtimine, et kuidas see praktilisel tasemel välja näeb, et inimene tuleb sinu juurde mingi küsimuse või murega või organisatsioonil on ees mingisugune ülesanne, mis on tarvis lahendada, siis kuidas see lahendus välja näeb ?
Inimene tuleb küsimusega, siis ma tean küll, et ei ole viisakas vastata küsimusele küsimusega, aga paraku coachimine seda tähendab, et läbi õigete küsimuste saab seda teemat hästi avada, saab kätte selle koha, et miks inimene, ta ilmselt tegelikult võibolla isegi teab vastust, aga miks ta ei julge seda vastusena presenteerida, et kui need takistused ära inimese teelt võtta, siis ta tegelikult oskab. Üks väga hea küsimus, kui inimene ütleb, et mina ei oska seda teha, ma ei saa seda teha, mul pole ressursse, siis on hea küsida, et kas sa tead kedagi, kes saaks selles olukorras hakkama, kes oskaks. Tavaliselt inimesed oskavad öelda ja siis saab küsida, et aga mida ta teeks ja siis ta räägib, mida ta teeks, aga miks sina nii ei tee, ah jaa, võin küll. Et läbi õigete küsimuste on võimalik väga palju.
See on ilmselt kantav edasi ka, ütleme, sellises edasis tegutsemisse. Ehk siis küsimus ei ole ju ainult selles ühes konkreetses küsimuses, vaid hea organisatsiooni ja ka inimeste endi arengu seisukohalt oleks ju see, kui nad kogu aeg niimoodi mõtleksid ja suhtuksid asjadest. Et kui küsimus tekib, et siis otsida sellele lahendust, mitte püüda seda kuidagi võibolla juhile siis kurta ja loota, et tema need ära lahendab.
Mm-hmm. Siin me oleme päris palju ära teinud läbi selle, et meil on osakondadel juhid ja nemad suhtlevad kas iga nädalaselt või iga kuiselt meil on sisse juurutatud sellised üks-üks vestlused. Ma mäletan oma juurutusosakonna juhi aegadest, et mul oli igal nädalal mõne inimesega see vestlus, nii et ma vähemalt kuuga saaksin tervele osakonna inimestele ringi peale. Et meil on üks tund, millel ei ole agendat, meil ei ole kokku lepitud teemasid ette. Ja need inimesed, kes tulid ja ütlesid, et tead, mul sel kuul ei olegi eriti midagi rääkida, siis ma teadsin, et mul läheb see aeg üle, meil ei jätku tunnist ajast. Et inimestes on tegelikult väga palju peidus, nad vajavad seda aega, et rääkida ja eriti täna, kus meil on väga palju kodukontorit, sa pusid oma asjadega üksinda, siis on väga hea tegelikult käia ikkagi ka kontoris, saada inimestega kokku ja rääkida kellegagi, kes sind päriselt kuulab, aitab kaasa mõelda, võibolla näitab sulle mõnda lahendust, mille peale sa üksinda ei tule.
Kuidas sobitab sellesse pilti mõiste ja arenguvestlused? On teil mingid sellised nähtsad ka?
Tegelikult arenguvestlused on nendes üks-üks vestlustes sees, et see ongi selline, ma ei usu sellesse, et üks kord aastas tehaks üks arenguvestlus ja siis kõik aasta aega rõõmsalt arenevad ja siis aasta pärast vaatame üle. Et see on ikkagi pidev ja püsiv töö inimestega.
Sa mainisid ennist sõna selline organisatsioonikultuur või see õhkond. Mis sa sellel mõtled? Ehk siis esiteks ongi, mis sa mõtled sellel ja kuidas sa lood siis seda, mida sa soovid oma organisatsioonis näha?
See algab tegelikult peale värbamisest. Et meil on selline, kui me korraldame mingeid ühisüritusi, siis ma tean, et meile sobivad asjad, mis panevad inimesi kastist välja mõtlema, mis ei ole sellised igapäevased, et mida hullumeelsem see mõte või kontseptsioon on, seda paremini see inimestele peal läheb. Et inimesed tahavad asju, mis ei ole üksluised, nad julgevad katsetada, nad julgevad ka oma töös katsetada, nad julgevad vigu teha, nad julgevad oma lahendusi pakkuda. Ja kui ma teen töövestlusi, siis ma ka seal vaatan, kas inimene sobiks meie organisatsiooni. Oskused on üks asi, neid me saame ka õpetada teebel, aga inimest me muuta ei saa. Et see on võibolla ka värbamise juures. Me juba alustame sellest, et me võtaksime inimesed, kes sobivad meie inimestega.
Kuidas sa hindad seda? Kas teil on mingid meetodeid, kuidas seda välja selgitada, mingid teste, ma ei tea, mänge?
Jaa, meil on testid ja meil on mängud ja sellised. Mõne inimese kutsume veel korra tagasi, kui meil on kahtlus, et kas on või ei ole. Ehk me töövestlustel, ma ei saa siin kõike avaldada pärast.
Kõik teevad järgi.
Kõik teevad järgi, et järgmised kandidaadid teavad juba, mida peab vastama, et... Aga meil on direkto lauamäng, mida me mängime kandidaadiga ja ma küsin küsimusi ka stiilis, et kui kõik oleks võimalik, mis tööd sa siis teeksid või kas sa üldse tööd teeksid. Seal on väga huvitavaid vastuseid, et see annab natuke sellist tunnetust, milline see inimene on.
kuidas sa tunned, et ta ei sobitu direktorisse, et sa saad aru, et see ei ole õige inimene?
Võibolla läbi selle, et ta ei pea, et ta töötab selle pärast, et mingit tööd peab tegema. Ehk direktors töötades sa tunned, et see on su teine perekond. Ja kui ma küsin, et kui meil on ühisüritus, kas sa käid või kas sa tuleksid, ja inimene ütleb, et ma ei ole mitte kunagi mitte ühelgi käinud, ma tulen ja teen oma asja ära ja lähen minema ja ma ei mõtle selle peale rohkem, siis võibolla see ei ole meie inimene.
Mul on ühest intervjuust teinud silma, et sa oled öelnud, et iga töötaja peaks tundma ennast juhina. Mis see tähendab ja kuidas seda siis saavutada?
Mm-hmm. Kui ma ise direktorisse tööle asusin, siis ma suhteliselt kiiresti hakkasin vaatama seda ettevõtet just kui oma ettevõtet. Ehk ma vaatasin ise endast ja oma vajadustest kaugemale ja proovisin mõtestada enda jaoks pidevalt ka seda, et mida ettevõttel oleks vaja või mida mingis olukorras teha, et see ka ettevõtte jaoks oleks parim võimalikest valikutest. Aga mida ma pean silmas selle all, et iga töötaja võiks tunda ennast juhina, on see, et iga töötaja võiks võtta enda lõigu eest vastutust. Et kui me anname inimesele vastutust, siis ta tunneb seda, et ta saab ise otsustada mingeid kohti ja need otsused sünnivad seal, kus neid vaja on. Mitte nad ei käi läbi selle otsustamise redeli täiesti üles välja, siis tuleb sealt mingi otsus, kui ta sinna alla jõuab, siis on see olukord ammu möödas, muutujad on ammu muutunud ja tegelikult see otsus on vale. Kuigi kui sellel töötajal oleks õigus ise otsustada selles olukorras, siis ta oleks teinud kindlasti palju parema otsuse. Ehk vabadus otsustada, vabadus näiteks juhtida oma projekte nii, nagu selles hetkes tundub õige ja vajalik. Loomulikult peavad siin olema reeglid, ta peab esindama ikkagi ettevõteteks, et sellist isetegevust ei saa teha, aga mõtlen just selliseid jooksvaid olulisi kohti, mida inimene saab ise otsustada, direktor saab.
Kuidas te need mängureeglid või piirid, ütleme, kokku lepite või paika panete, et mille piires see otsustusvabadus siis ja vastutus siis paiknema saavad, sest midagi ju peaks paika panema, et miks me siin oleme ja mis me siin teeme?
Ah, seda küll, loomulikult. Aga siin kõrgema võimu esindaja on kindlasti klient, et me teeme seda kõike ju klientide pärast ja klientide jaoks, et rahul olev klient on see mõõdupuu.
Kuidas tagada see, et see arusaam sellest, mis on tarvis saavutada, oleks ühesugune nii sellel inimesel, kes selle otsuse, kui lõpuks siis ka selle teo või selle töö ellu viib, kui ka organisatsiooni huvid, et need oleksid ka ühte sammu vastavad?
Mm-hmm. No, siin ongi oluline roll sellel, et töötajate otsene juht nendega pidevalt tegeleb, kommunikeerib, mida me tahame teha, mida me tahame saavutada, kuidas me seda teeme, mis on see parim praktika, et seda tööd saab väga palju ära teha läbi siis nende vahe juhtide, kes on mitte lihtsalt juhid, vaid nad töötavad inimestega koos, aitavad neil lahendada olukordi, on nende jaoks olulistel hetkedel olemas.
Keskast me juhtide vastutama või vastutust võtma meelitamise kohta sooviks siin saates küsimust küsida Karl Kotkas, kes on Veriffi asutaja ja juht. Et tema küsimus oligi, et kuidas tagada seda või kuidas soodustada seda, et keskastme juhid siis ka võtaksid vastutust ja annaksid seda edasi. Mis sa vastaksid talle?
Ma arvan, et ega siin sellist võluvitsa ei ole, aga eks see töötab samamoodi, et Kui soovid, et keskastme juht võtaks vastutust, siis anna talle ka seda vabadust otsustada. Et ta ei saa ainult vastutada, tal peab olema ka see vabadus otsustada.
Märksõna usaldus jookseb ka sellest läbi see vabaduse tahk. Kuidas sina seda mõtestad ja kuidas teha nii siis, et ka töötajad sellest vabadusest või vabandust usaldusest samamoodi aru saaks ja seda õigesti siis kasutaks ja seda ei kuritarvitataks.
Mm-hmm. No, siin peavad kindlasti olema sellised mõõdikud või asjad, mida me pidevalt jälgime. Et et ettevõttes asjad liiguvad õiges suunas ja ka need vastutuse ja vabaduse piirid, et kuhu maani ma võin ja kus maalt ma peaksin konsulteerima. Et see nõuab ka natuke siis kogemust selles organisatsioonis, et sa tead, kus maal need piirid on. Aga mul on siin üks hea lugu sellest ajast, kui ma ise veel juurutaja projektijuht olin. Et tarkvara projektides väga sageli on küsimus selles, et milline on ajakava. Kliendid kipuvad alahindama seda tööd, mida üks tarkvara juurutusprojekt endas hõlmab ja kui palju see kõik aega võtab, et kui tulla eelviimasel septembri nädal või detsembri nädalal ja öelda, et ma tahan 1. jaanuarist, noh siis ilmselt ei saa, aga kuna ei ole väga suurt kogemust sellega ka ettevõtetel tarkvara väga sageli ei vahetata, siis sealt need küsimused tekivad ja siis kui me olime kommunikeerinud selle projekti tähtaja, et millal võiks see asi valmis saada, siis klient võttis ühendust ollaegse tegevjuhiga ja ütles, et talle see kuupäev ei sobi, et äkki saab ikkagi mingi teise kuupäeva. Ja siis minu juht vastas, et seda projekti juhib, see projekti juht, et minu käed on siin seotud, ma ei saa midagi öelda. Ta on spetsialist, ta teab, kuidas see on võimalik, et uskuge ta pakkus võimaliku parima.
Ehk siis juht ei tohiks võtta üle oma töötajate tööd mõnes mõttes ka, ehk siis sekkuda tema sellesse autoriteeti kliendi ees näiteks.
Ja kui töötaja on teinud kõik õigesti, et siis kindlasti on ka olukordi, kus juht peab loomulikult sekkuma, kui on mingi viga sees ja päriselt tulekski midagi teisiti teha, aga kui kõik on õige, siis juht peab toetama.
Me teame, et töötajaid on keeruline leida, ise äranes võibolla IT valdkonnas, aastaid on see jutuks olnud. See väljakutse ilmselt on ka direktol. Mis see on, mis aitab teil leida need õiged inimesed üles, nende seast valida siis enda jaoks parimad ja teie ettevõtte jaoks sobivad välja?
Meil on tegelikult pidevalt üleval kodulehel, et me otsime alati häid inimesi. Ja väga erinevates positsioonides, et me otsime arendajaid, me otsime inimesi, kes tegeleks otse kliendiga ja kuidas me nende seast siis need õiged üles leiame, siin ei olegi ühtegi teist varianti, kui vaadata kõigepealt CV-de järgi, kes võiksid olla need sobivad, et sealt mingi valim kokku panna ja siis istuda nende inimestega maha ja rääkida nendega.
Aga kuidas ennast hoida üldse nende pildil, et üldse jõuda nendeni, et see samm on ka ju tegelikult mõnes mõttes kriitilise tähtsusega, sest konkurents nende andekate inimeste üle on ju IT-sektoris väga terav olnud juba pikka aega, et mis te selleks teete? Kuidas te paistate silma neile?
Mm-hmm. Ma arvan, et siin töötab väga hästi see, kui su olemasolevad inimesed on rahul selle ettevõttega. Nad on parimad saadikud rääkimaks, et minul on tööl nii, kuidas sinul on, äkki tuled ka vaatad, kuidas meil on. Ehk olemasolevad töötajad kindlasti peavad olema rahul sellega, millise kogemuse nad organisatsioonist saavad. Ja siis silmapaistmise mõttes kindlasti me hoiame oma sotsiaalmeediakanalid elus. Me figureerime erinevates artiklites, räägime päevakajalistel teemadel. Et need on need võimalused, kuidas hakata silma õigetele inimestele.
Salvestame seda vestlust novembri keskpaigas ja majanduses on sellised hallid pilved nagu väljaski ja IT-valdkonnast on ka tulnud nüüd siin viimaste nädalate jooksul uudiseid, et ettevõtted tõmbavad tegevust koomale. Kuidas direkto olukord on? Värbate?
Meie värbame ja ma isegi näen selles sellist võibolla kaua igatsetud võimalust, et IT-sektoris või üleüldse tööjõuturul on päris suur kriis headest inimestest, nad kõik juba töötavad kusagil ja see, kui keegi jätab natuke värbamata või isegi annab mõned head inimesed vabaks, et mina näen selles kindlasti võimalust.
Aga on see hingetõmbe hetk või on see pikemaajalisem leevendus ka, sest digitaliseerimine, IT-lahendused, nende järele vajadus on kasvamas, mis tähendab, et ka tegelikult nõudlust nende ettevõtete ja head ekspertid järele on ka ikkagi süsteemselt tarvis rohkem.
Ma arvan, et see on hingetõmbe hetk. et siin ei see, et keegi siin natukene koondab oma töötajaid tegelikult, noh, see on tilk meres.
Ma viitasin ennist, et direkt on olnud pikalt äripäevas Gaselli topis, ehk siis kiirelt kasvanud. Kus ettevõte täna on, ehk siis mis teil plaanis ja laual nii-öelda on, et kus suunas liikumas olete?
Me kindlasti kasvame jõudselt edasi, et kasv on loomulikult seotud sellega, mis toimub ka majanduskeskkonnas. Et ei saa öelda, et viimase aja arengud meid mitte kuidagi ei puuduta, et kui ettevõtjate jaoks olukord on hektiline, siis see mõjutab ka meid. Aga siiski näitame pidevalt kasvu, vaatame ka uusi turge ja ma arvan, et siin äritarkvara ei ole kindlasti see esimene koht, kus hakatakse kokku hoidma, kui tõesti läheb olukord jälle sinna kriisi suunda. Et seda enam, kui on väliskeskkond ettearvamatu, siis on ettevõttel tarvis hoida pilk peal sellel, millised on minu tulud ja millised on minu kulud, kuidas ma oma ressursse kasutan, et selle jaoks äritarkvara on tegelikult ettevõtte informatsiooni vereringe, seda ei lülitata kergelt välja.
Aga sina juhina küsin siia otsa Olavi Leppa küsimuse. Olavi Lepp on siis Swedbank Eesti juht, et kus sa oma mõtetes ja plaanides oled? Kas sa oled tänases kuskil 3 aasta ees või aasta pärast tulevikus nii-öelda siis või viie aasta pärast tulevikus või veel kaugemal?
Mulle väga meeldis, kuidas sellele küsimusele vastas mõni saade tagasi Fraktori juht, et juht on kogu aeg 300 dimensioonis. Natuke tegeleb tänaste asjadega, natuke vastab kellegi mineviku küsimustele ja üks silm vaatab kogu aeg tuleviku. Et ma ei usu, et ükski juht saaks kuidagi väga teisiti toimetada.
Aga need olulised märksõnad või teemad, mis just sinu laual või sinu mõttes praegu kõige rohkem on, et mis me leiame sealt?
No täna kindlasti hästi oluline direkto mõistes on see, et me oleme kolimas oma tarkvara uuele kujundusele. Me teeme kasutaja kogemuse mõttes väga suuri samme, ehk päris suur osa meie arendusressursist läheb praegu selle peale. Ja ma arvan, et see on üks nendest teemadest, millega me igapäevaselt tegeleme. Ja see on just pigem tuleviku vaatav, et inimesed tahavad mugavalt oma asju teha. 3 kliki asemel ainult 1 või veel parem, kui ei peaks kuhugi vajutama ja programm teab, mida ma tahan.
Kus sa oled juhina 5 või 10 aasta pärast? On üks küsimus, mida küsisin saates endine teabeameti juht Mikk Marran. Tema juhib praegu nüüd siis Riigi metsamajandamise keskust, aga siiski, et 5 ja 10 aasta pärast, kus oled?
See on päris huvitav küsimus. 5 ja 10 aasta pärast. Ma arvan, et juhi töö on selline lõputu töö, et sa teed seda ja sa ilmselt jäädki seda tegema. Et ma arvan, et see on minu kutsumus, kas ma olen ka 10 aasta pärast direkto juht, ma täna seda öelda ei julge. Võibolla on elul veel pakkuda erinevaid huvitavaid väljakutseid, aga juhi töö on kindlasti see, mida ma siis ka teen.
Me teame, et tippjuhtimine on ka väljakutsuv töö selles mõttes, et sa võid olla kohati ka üksi, et lõpliku otsuse pead ikkagi tegema, isegi kui sul on ümber ring inimestest, kellele sa saad toetuda. Kuidas tagada see, et see juhtimine oleks ka jätkusuutlik, ehk siis, et saaks ka 10 aasta pärast olla tipus, võibolla ka 20 aasta pärast?
Siin on kindlasti võtme roll sellel, et juht ise peab ka ennast pidevalt arendama, ta peab pidevalt juurde õppima, ja mitte ainult oma valdkonnast, vaid ka laiemalt see silmaringi küsimus. Ja lisaks õppimisele ma arvan, et siin on oluline roll ka sellel, et kui sa teed palju tööd, siis sa pead võtma endale ka neid hetki, kus natuke puhata ja hinge tõmmata. Sest juhi tööpäev ei lõppe kunagi siis, kui kell saab 5 on. See kestab 24 tundi ööpäevas.
Aga kas on sul mõni hea nipp või soovitus, kuidas ennast sellest välja üritada, et siis tõesti puhata, et võibolla on sul mingi hea võte, mida sina kasutad?
Minu jaoks üks parimaid lõõgastusi on tegelikult looduses liikumine. Kas ma kõnnin või ma jooksen, mere ääres käimine, et, et tõesti täiesti ennast keskkonnast välja võtta ja võtta aega ise endale ja oma perele.
Millest sa unistad? Rohetiigri eestvedaja Eva Truuverk küsiks seda küsimust.
Ma unistan sellest, et tulevik oleks rahulik ja õnnelik. Hästi kulunud vastus, aga ma päriselt mõtlen selle peale ja mitte ainult enda või oma lähedaste mõttes, vaid üleüldse inimeste mõttes. Et seda stressi, hirmu tuleviku ees, kõik need arengud, mis siin viimasel ajal on olnud sõjarindel, et ma näen, kuidas paistab inimestest välja, et inimesed on hoopis rohkem stressis, kui nad olid mõned aastat tagasi.
Jah, need viimased paar aastat on siia saatesse toonud ka sisse päris palju vaimse tervise teemat, mida erinevad juhid on siis käsitlenud ja juhivad tähelepanu, et see on teema, millega peab enda puhul siis tähelepanu pöörama ja ka enda kolleegide puhul, ehk siis hoida enda ja kolleegide vaimset tervist, kuidas seda teha?
Hästi tähtis on kolleegidega kokku saada, et ma murelikult vaatasin seda perioodi, kus me kõik olime püsivalt kodukontoris. Ma ei mõtle ainult direktori inimesi, vaid üleüldse. Väga paljud inimesed töötasid päevade, nädalate ja kuude viisi ainult kodust. Et see meeskonna tunne, mis kodus sa oled jah tõesti väga efektiivne mingites asjades, sest keegi sind nii-öelda ei sega, aga teistpidi jääb sul puudu sellest meeskonna tundest ja kui sa ei tunne seda küünarnuki tunnet, siis sul ühel hetkel on see stress ka palju lihtsam tulema, sest sa tunned, et sa oled üksinda. Ehk vaimse tervise mõttes kindlasti inimesed käige kontoris ka vahepeal, et see on kohvinurk on seal asja pärast. Et saada kokku rääkida. Ja meie direktos väga palju panustame vaimsesse tervisesse läbi selle, et me teeme igakuiseid liikumisväljakutseid. Küll me läbime 100 kilometrit kuu jooksul, küll me teeme ringi ümber maakera sammudes. Et need on kõik sellised koos tegemise rõõmud, mille jaoks tegelikult ei peagi külg külje kõrval olema, aga meil on veel midagi, millest rääkida, midagi, mida koos teha.
Ühte lugemissoovitust küsin ka, mida iga juht võiks lugeda ja sellele soovitusele on annud ühe tingimusega siin saates külas käinud Kaidi Ruusalep, kes on Vandrebeami asutaja, et see autor võiks olla välismaa päritolu siis, keda soovitaksid?
Jaa, minu viimase aja üks lemmikuid on Bill Campbelli strateegia raamat Trillioni dollari coach. Ei ole väga suur üllatus kindlasti, aga ma soovitaks seda tõesti igal juhil lugeda. Et seal on väga palju selliseid mõtteid, mis ühtivad sellega, kuidas mina juhtimist näen. Et sul peab olema hea meeskond, aga kandev roll on siis heal juhendajal ja juhil. Sa pead mõistma inimesi, need ei ole vahendid millegi saavutamiseks, vaid nad on igaüks oma ette isiksus. Ja selleks, et olla hea juht, Bill Campbell ütleb, et sa pead olema suurepärane coach.
Väga hea soovitus. Mul on mõned küsimused, mida ma küsin igalt külaliselt alati saate lõpus ja sinu käest küsin ka. Kes on autoriteet sinu jaoks?
Autoriteet minu jaoks on keegi, kes on minevikus teinud häid ja õigeid otsuseid ja tänu sellele usaldatakse ka seda, mida ta tulevikus otsustab. Keegi, kes on arvamusliider ja kellele teised inimesed tahavad järgneda.
Võiksid ükskõik keda enda juhiks valida siis, kelle valiksid?
Kui saaks ükskõik keda valida ja siin ei ole mingeid piiranguid, siis ma tahaks natuke aega proovida ise enda alluvuses töötada. Et kuidas see siis päriselt on? Aga ma saan aru, et see on võimatu, siis ma tooksin välja siin ühe vahva Eesti juhi, keda ma jälgin ja kes on minu ealine ja kes on ka naiste rahvas ja ma näen, et ma mõtlen päris paljudest asjadest sarnaselt, on Kristel Kruustükk, kelle all hea meelega töötaks.
Hästi. Mu järgmine küsimus muide oli, et kas isenda alluvuses tahaksid töötada? Sa vastasid ära, et tahaks küll.
Tahaks proovida,
jah. Ja viimane küsimus on küsimus, mille palun esitada saate külalisel. Seda saavad siis kuulajad enda peas veeretada ja mõtelda selle peale ja mina saan järgmistelt külalistelt küsida siis Eesti juhtidele üks küsimus.
Olles ikkagi äritarkvara tootja, ma pean küsima. Et me hästi palju paneme rõhku sellele, et kuidas inimesi juhtida, kuidas kuidas juhi kompetentsidest sõltub edukus, aga tahaksin, et kuulajad ja võib-olla järgmised juhid mõtleksid ka sellele, et kui suur roll ettevõtte edukuses on äriprotsesside automatiseerimisel ja targal töötamisel. Ehk kui kaugele saab minna inimestega ja mida võiks tegelikult tehnoloogiaga ära teha?
See on hea küsimus. Aga paneme meie vestlusele täna siin kohal punkti, mille oli külas direkto tegevjuht Berit Veske. Aitäh tulemast!
Aitäh!
Mina olen saatejuht Rivo Sarapik ja tänan ka kuulajaid. Peaga oleme eetris ka uute juhtide ja uute juttudega. Kuulmiseni!